Sæl, Marína mín, og velkomin til landsins.
Má ég kynna þig fyrir kærastanum mínum? Hann heitir Þröstur.
Sæl, ég heiti Marína.
Sæl, þetta dóttir mín Ingibjörg.
Sæl, Ingibjörg. Svo eru fleiri gestir, en þú kynnist þeim við matarborðið. Maturinn tilbúinn, gerði svo vel.
Marína,
sestu við hlýðin á Þresti.
Þresti? Heitir hann ekki Þröstur?
Já, og Helena, þú sest á milli Ingibjargar og mín.
Og hvar á ég að sitja? Undir borðinu?
Nei, sestu hjá Steingrími. Ég vil að þið tali saman.
Jæja, skál allir saman.
Skál!